Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. Ci vespere ni daurigas cae finas la mallongan serion de niai rubricoi dedicitan alla Biblio. La lasta conversazio temas pri la uso de la Biblio en la cristana vivo. Domaniai conversazioi ni iam parolis pri la facto che la Biblio, l'aula cristanoi, estas la sancta libro quiu enhavas la revelazion, quiun Dio malcascis alla homaro. Sed la Biblion oni povas usi au misusi. Uno in la Bibliai misusoi estas la bibliomanzio, quiu intensas solvi problemoin, serciante supernaturain respondoin en la Biblio, legante la unuan frason, quiu hazarde trafas la oculon ce malfermo de biblia pagio. Evidente temas pri magio cae superstitio. Sed do, kiel devas roli la biblio en la vivo de la cristanae comunumoi cae unuopuloi? Ec de ciam la biblio consistigas la kernon de la unua parto de la eucaristia celebro. La patroi de la ecclesio igis la biblion baso de siei predicoi cae catechesoi. En mese poco, la lectio divina, dia legado, consistigis la bason de la pregiado de la monachoi. Secve de la protestanta reformatio, ec de la 1517 iaro, quiu starigis la Biblion kiel ununuran autoritaton, la catholica ecclesio emphasis che la persona biblia legado ne estas en si mem ne pradevo. Tia legado, se gi ocasas exter la cadro de la ecclesia credo, estas ec dangera. Tial la ecclesio malpermesis legi bibliain traducoin, se ili ne estis ecclesie raitigitai cae accompanatai de opportunai commentarioi. Sed dum la lastai iardecoi, danca la biblia movado, cae alla dua Vaticana concilio, l'ecclesio lancis novan biblian apostoladon. Compreneble, la diversa i cattolica i comunumoi en la mondo travivas diversa in situazioin concerne la Biblion. Hodia unifaros quelque da rimarcoi, de irante e la noto della episcopara conferenzo de Italio. La italai episcopoi rimarcas che la uso della Biblio lastatempe disvastigis lau rimarchinda maniero, sed ancora u ne suffice. Crom tio, ili enfasas che foie causas zorgoin la necorrecta interpreto della Biblia texto, quiu besonas historiain cae criticain criterioin. Crom tio, oni devas ciam consideri la cadron della credo della Ecclesio, cae ties vivantan tradition doctrinan, liturgian, moralan cae socialan. La Ecclesio recomendas preparon de servantoi cae animantoi de la Dia Parolo, quiui inizu la cristanan popolon alla Biblio, por gin ausculti, pripregi, actualigi, cae applichi en la ciutaga vivo. Oni recomendas la Dian legadon, gi estas individua au comunuma legado, de biblia fragmento, quiun oni acceptu kiel vorton de Dio, cae quiu evoluas sub la stimulo de la Sancta Spirito en medito, pregiado, cae contemplo. Oni ancau consilas alla cristanae familioi prepari la dimancian eucaristian celebron legante cune la biblia in textoin de la venonta dimancio. La nepre necessa basa inizio alla Biblio estas ebla danca la diverse nivelai en conducai cursoi, cae per diversai presitai, cae audvidai didacticai helpiloi. Tio necessas por distingi cae eviti la misusoin de la Biblio flanque de fundamentistoi cae sequantoi de novai religioi. Beata Papo Johano la Dudectria declaris che nun tempe estas nepardoneble por cristano inda ietiun homo ignori la sancta in scriboin. Post Papo Johano farigis ecce pli urgia la devo sin prepari al correcta legado della Biblio, protio che intertempe pli multigis la misai interpretoi della Biblio, exemple la Jehovai attestantoi de domo al domo, la fundamentistoi, la esoteristoi, la spiritistoi, la reencarnistoi, la anoi de ufologiae religioi, ciui misinterpretas la Biblion. La cristanoi do raitas, cae devas esti gvidatai al giusta legado della parolo de Dio. Sed iui catolicoi contraudiras che oni devas eviti la riscon troigi la enfason pri Biblio, por ne imiti la fundamentismon au la protestantan principon pri sola Biblio, cae do oni contentigiu per nur ausculto de liturgiai legajoi cae predicoi. Cion respondi al citiu teso? Ni respondas per exemplo. Foie, ciam malvenas nutrajoi al tre malsatantai homoi, ili decomence mangegas avide, cae tio causas misdigestoin, gravain intestain problemoin, cae foie ec la morton. Fronte al tiai problemoi, la solvo ne estas lasi tiuin homoin en malsato, sed zorgi laugradan nutradon, considerante che iliai stomacoi cae intestoi ancorau ne capablas elporti grandain quantoin da nutrajo. Analoghe concerne la Biblion. Por eviti unu flanchezza in troigoin, la solvo ne estas resigni la Biblion, cae lasi la popolon malclera, prigi, sed prisorgi metodan cae laugradan enconducon. La enconduco devas concerni la basoin linguain, historiain, literaturain, cae interpretain. Cio, laula credo della Ecclesio, ciu estas la maniero lau ciu, dum 2000 iaroi, la cristana comunumo comprenis la parolon de Dio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni parolis pri la uso della Biblio en la cristana vivo, la texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, ciel ni diris comence, finigias nia malgranda serio pri la Biblio, sed ni restas ie via dispono por eventualai demandoi pri la Sancta Libro della Cristanoi. Venontan jaudon, 4 de septembro, ni pritractos de nove la temon pri la Cristana Meditado, instigitai de letero de nia auscultanto Francisco Loren el Canado. Venontan dimancion ni presentos la unuan parton de nia augusta leterchesto cae malgrandan rapporton pri la IQE congresso quiu inaugurigios post morgau en Rimini, Italio. Caregai gefratoi do gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.